нарында чыгарылган көнүрүгүн Читравынын 30-жу мектебинин окуучусу Азаттык радиосуна гурруң берер. Мектеп окуучуларынын бирден пахта мейданларына сүрүлмөгү, озол бюджет ишкерлердин дерегине пахта ыйган хакына тутму күнүкчүлөрүн инди пахта ыйгмактан 100 еврояндыгы менен түшүндүрүлөр. Басқа бір адамы хақыны тұтмағы пұлымыз йоқ. Озорлар күніні 10 манат төлеп, күннікті тұтярдық. Инді 2 айдан вәрі айлық берілмейер. Сол себәплі бюджет едарларының ишкерлерінің еріні оқуучылары пақта чықармалы еттілер. Дейіп, көнергөнчің 18-ci мектебінің мұғалимларының бері Азаттық радиосына гүрін верді. Тасоулуларын берген мағлуматтарынан тен тұтылса, юқорқи әл яғдайлар вилайетін Болдымсаз, Куводағ, Ақтепе, Сапармара, Түркменваш этрапларында хем юз верер. Сол бір вақтта да тасоулуң мектеп оқушыларының көпшіліклен яғдайды пақта чықарылмағы білен бірлікті президент Құрванулы Бердімұхамедов бұ вилайеттағы пақта ығым кампаниясының депкінінің песлігінден нәгелілік білдірді. 26 сентябрда президент дегисли ёрбасылары пахты ыгымындагы хаял ягырлык менен баалуу кемчиликлери арадан айырмак боюнча жүрүүтү чарлары көрмөк барада көрсөтмө берди. Эмма президенттин тапшырыгында мектеп окуучуларын пахты ыгымына катнаштырмак көзөңдө тутулярмы яда жок. Бу айдыңлаштырылмайар. Калып эртеде умуман агзалан көрсөтмөнүн мазмуну көпчүлүгү нявилли болуп калар. Кепин гердисине урай атлатсак, соңку жылларда түркмен хакиметлери пахта мейданларында озол кийинден улунулан Чагы Ахметине каршы кабир чаарлары дурмушу кечирен ялы болуп көрүнүптүлөр. 2005-ci ýylda öňkü prezident Saparmurat Niýazow Çağat Ähmetini gadagan edýän kanuny kabul etse, 2008-ci ýylda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Çağalaryň we ýokary hujalarynyň studentleriniň owa huzuruk işlerine çekilmegini gadagan edýän kanuny gol çekipdi. Şeýlede 2010-njy ýylda Ýurt halkary rahmet gurulmasynyň Çağat Ähmetiniň iň erbet görnüşlerini gadagan etmek we aradan aýyrmak hakyndaky konwensiýasyna goşuldy. Halkara cemiyetçilik tarapından oňaýly ädimler hükmünde garşylanan bu çäherlerden soň mektep okuwçylaryny paxta meýdanlaryna köpçülükden çekmek bet edilse-de, ýurdun Lewap we Daşowul vilayetlerinde okuwçylaryň okuwdan boşadylyp paxta akidilýändigi baradaky maglumatlar häälisinde gelip gowuşýardy. Galip ertede şu ýylyň dowamında halkara jeňmeçilik guramalary Türkmenistanda paxta ýygymy mewsuminde adamlaryň mejbur zähmeti çekilýändigini belläp, bu tejribäni tanqit astyna aldylar. Türkmen häkimetleri her ýyl paxta ýygýan ýürite kombaynlary satyn alýandyklaryny tekrarlaýarlar. Muňa garamazdan paxta hasylynyň uly bölegi henis hem el güýji bilen ýygnalýar. Şu ýyl Türkmenistanda 1 million 50 000 tonna paxta hasylyny öndürmek gözüňde tutulýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda adamlaryň köpçülükligini işden çykarylmagynyň dowam etdirilýändigi barada dürli çeşmelerden maglumatlar gowuşýar. Soňky maglumatlarda Türkmenistanyň Demir ýol transport ministrliginiň ähli bölümlerinde işgärleriň sanynyň azaldylýandygy aýdylýar. Türkmen inisiatiwasy toporunyň 26-njy sentýabrda çap edilen maglumatynda bu pudaga degişli döwlet edaralarynda işgärleriň sanyny çäklendirmek işiniň sentýabryň ortalarından başlanyp, şu ýylyň aýagyna çenli işgärleriň 30% çemi Senin şolsanda regional depolaryň tehniki işgärleriniň we ýolagçy otlularda prowodniklaryň işden boşadylmagynyň planlaşdyrylýanlygy habar berilýär. Maglumatda aýdylýşyna görä, hususanda şu günkün Aşgabatyň ýük ýolagçy wagonlary deposunda injener we tehniki işgärlerden 15 adam işden boşadylypdyr. Üstesine Türkmenistanyň demir ýol pudagynyň işgärleriniň Türkmenistanyň beýleki döwlet edaralarynda bolşy ýaly, EYM 3 aý bäri dähmet haklarynyň berilmeýändigi maglumatda bellenýär. Türkmenistanyň demir ýol pudagynda işgärleriň işden boşadylmagy we olaryň aýlyklarynyň ýejikdirilmegine degişli ýagdaý barada pudag edaralarından resmi maglumat alyp bolmady. Emma şeýle ýagdaý Türkmenistanyň beýleki pudaglarynyň ençemesinde ýylyň 2-nji çäreginden bäri dowam edip gelýär. Şu ýyl aýlyklaryň ýejikdirilmegi bilen bagly ýagdaýa başda ýurdun Nebitgaz pudagynyň işgärleri duçar bolupdy. Ýa-ni esasan Lewap we Daşowul vilayetlerinde bilim hem saglygy saklaýyş pudagynyň işgärleriniň ýaşlaryň aýlyklary gijikdirilip başlanypdy. Şuwun kün Balkan vilayetinde bilim saglygy saklaýyş buýdaklarynyň we önümçülük edaralarynyň işärlerine zähmet hakları adından 2 ay gijikdirilip berilýär. Balkana siyahat edýän ýazyjy Manmurat Bogaýew vilayette aýlyklaryň diňe yerli häkimlikler ýaly vilayet statusyna ýa bolan döwlet edaralarynda wagtynda berilýänligini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Onuň söýlerine görä üstesine regionda işgär sanynyň çäklendirilmegi dowam etdirilýär. Meselem Newsgaz Pudona degişli bir näçe döwlet karhanasy tutuşlugyna ýapylyp adamlar işsiz galan bolsa, beýleki pudaklarda işgärleriň sany azaldylýar ýa-da iş sagady çäklendirilýär. İşgärleriň sany azaldylmadyk bir näçe karhanada iş wagty yarım stavka geçirildi. İş wagtyny 4 ýa-da 6 sagada geçirenler hem bar. Käbir ýerde tutuş wiraýyň dowamında işgärleriň biri işe çyksa, indiki aýda başgasy çykýar. Şeýdip öz arasynda ulalaşyp, gezekleşip işleýärler dip Amanmurat Bogaýew aýtdy. Türkmenistanyň döwlet edaralarynda işgärleriň zähmet haklarynyň gijikdirilmeginiň we işgär sanynyň azaldylmagynyň sebäpleri resmi taýdan düşündürilmeýär. Käbir edara resmiýetleriniň işgärlere dil üstü bilen beren düşündürüşlerinde bu ýagdaýyň ýurdun banklarynda nakt pulyň ýokligi bilen baglydyk aýdylýar. Türkmenistanda aýlyklaryň gijikdirilmegi we iş sagatynyň işgärleriň sanynyň azaldylmagy adamlaryň banklardan alan kreditleri boýunça hasaplaşma hukukyna hem zeper ýetirdi. Amanmurat Bogaýew adamlaryň krediti boýunça töleklerini wagtynda üzüşmedik ýagdaýynda dürli kynçylyklara uçraýanlygyny gurrun berdi.
Türkmenistanda iň arzan 16% bankyň orientasiýasy däser ýerler. Alan kreditin üstüne onun şu peynirde mi niye sonundan ondan ayın şu suda çelilen mesleğeler de 3 aydın rahatlığım geçti. Diğer o ulu kreditler olsun zalok koyun rahatları var da kaptalım gönfüm bir neme var. Bıradımım dua geçmediler. Diğer şu üzmüş bilmesi beni görünlük şeritnama bol çıkıyor da şu bank bilen şeritnama.
Türkmenistan barada maglumat çap edýän Alternatif täzelikler agentligi Balkan vilayetinde Newsgaz Pudogyna degişli döwlet karhanalarynyň ýüzlerçe işgärinin gozgulmayan emlek awtolog satyn almak ýa-da toý etmek üçin banklardan alan krediti boýunça berigili bolup galýandygyny habar berýär. Maglumatda döwlet karhanalarynyň öz işgärleriniň krediti üçin aýlyklarından banklara geçirmeli pullarynyň geçirmeliligi habar berilýär we ensemi işgärin onuň sebäbini hususan da aýlyklaryň gijikdirilmeginde görýändigi aýdylýar. Türkmen ykdysadyýetçisi Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Urazowyň pikirine görä, döwlet edaralarynyň öz işgärleri bilen hasaplaşmagynda dören şuňky ýagdaý türkmen hökümetiniň iradyň sosial üçinçiligini däl, gymmatbaha proýektleri özüniň ileri tutýan ugry hasaplaýanlygyny ýene görkezýär.
Ine ewirde şu büdjet edaralary, ýa hökümet guramalary, şu neft gaz budukdaky, şoňlary edaralar aýlyk arzy bilmese de 2 aýla 3 aýla gowy şo wagtda maýdaly 2 milliard 3 milliardlap şo mysal aýda port gurulsa da näme dogry ýürüdilen iqtisat siýasat sebäpli Üne şoňaly ýagdy Türkmenistanda şu. Halkyň öňünde hiç bir jogapkärçilik ýok. Bir aşy aýlyk tölenin ýok. Ikinji tarapdanyň bolsa her gün o milliardy falan gurduk, 2 milliardy falan gurduk diýip. Şu ýagdaýda şu ýurtda pul ýok diýip bolýarmy?
Döwlet edaralarynda aýlyklaryň gijikdirilmegi, iş ornlarynyň çäklendirilmegi we netijede raýatlaryň banklardan alan kreditler üçin hasaplaşmagy ukypsyzlygy bilen bagly soňky aýlarda ýüze çykan problemalaryň esasan şehir ýaşaýjylaryna we Büdjetden aýlyk alýan türkmenistanlylara täsir ýetirenligi aýdylýar. Sebäbi owa ýaşaýjylaryň onsuz hem diňe öz ýetişdiren hasylyna garaşlydygy, ýerli ýylatyň bolsa uly bölüginiň işsizdigi bellenýär. Türkmenistanda döwlet pudogynda işleýän raýatlaryň sanyny, ýurt boýunça işsizleriň umumy sanyny we hatda ýurdun ýylatynyň sanyny görkezýän resmi maglumatlary ençe mail bäri çap edilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. 17 sentýabrda Aşgabatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda bahasy 2 milliard amerikan dollarından hem geçýän täze halkara aeroportyň açylyş dabarasy boldy. Emma aradan inne 10 günden gowrak wagtyň geçendigine garamazdan täze aeroportyň hinis hem ulanmagy berilmändigi habar berilýär. Biz bu barada dolduraq maglumat bermek sorap Aşgabatda ýaşaýan ýadyjy we synçy Amanmurat Bugaýewa ýüzlendik.
Şol aeroport aslan ulanmagy habar berilýär. Aşgabat şäherindäki Terminal 2'de patlandırılan Kuyun Aeroport, hazır başarı yurtlara uçan samolyotlara da yurdun ölçümdeki avi reislere de hizmet edilen aeroport, sonra tere asırlı değilen halkara aeroportunu hiç çizli, kıymırlı hareket yok. Hatta sonuçunu girip çıkan iş yerlerin de yekecefen gözüyle o kapıları yaptır. Ne şeyle yazdı, hiç çizli kıymırlı hareket yok. Ondan solum tabi aeroportun davaralı yazdığı da asılıp ben tek işler başlamanlığını bu evetken yazdı.
Aman burada size Musi ve Vara'da mağlumat almak başarttı mı?
Ben şunun hevabını bile kırıklanıp halkarı aeroportu değil yani değerli eğitim terminal 2'nin bir vazifeli iş yeri bile kırıklanıp bir kaçan tev aeroportu işte başlaya onu hayfi reisleri konup uçaklar deyip soranımda ol. Tev aeroportu da var Ali Ağzay'da asılının molfu en tek amal edilmeli bir giden tehniki işler var. Çol işler devam ediyor. Olur burur burada onca işlerim oldu. Vakti talep edeyen işler bir vakti. Şeyle hem o aeroportun entekler doğru yüzünü işlemeyeceklerini. Yine de 3 aydan rahatsızın yurda edeyen yukarı dereceli, güda yukarı dereceli resmi delegasyaları çol aeroportu samolyotu ile oncaktığını hem de uçaktığını gururum verdi. Yönü 11 yıl kurulumuna oraya aeroport esasen gelecek yıl 17. yılın Sentyavr ayının 17'sine açıldık. Yapık binalardaki Asya oyunları olaylarına işler başlar.
Aman burada aşağı attığın gepleşimde atlaşıp beren malumatlarınız için köp sağ olun.
Sizden sağ olun. İyi işimi kravatçı oldum.
Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyaz. 14. sentyabrda Aşşavatta geçirilen yaşullar maslahatında ilata muht verilen gazı, suğu ve elektrik toğunu tölöyle etmek teklif edildi. Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov hem yurdun değişli resmilerini bu mesele karamağı taşırdı. Eyse bu arada ilat nemi pikirdi. Türkmenistan'a kabarçılma Sultan Açılva bu soru ulan gıdıklanıp kəvir Türkmenistanlara yüzlendi. Ol 1. Sövhetteşliği Daşavuz ilayetinin Türkmenvaşı etrafından pensiyoner Enep Baharul dayıda bilen geçirdi.
Yakında 14 sentyabrda Aşgabatda geçen yaşullar maslahatında maslahata katnaşan yaşullardan beri çıkış edip ilatın hal yağdayının qovduğunu aytıp devlet tarafından ilata muht verilen qarın elektrik toğunun tuğun tölüge geçirilme varada devlet başsutanına yüzlendi. Şuna ilat ne hile baha verdi?
Halka kıyım bulur. Ne malı? Yine pul tölümel olarlar. Zaten içen suğumuzdan pullu olarsın. Mana bir öyde işleyen anam var, işlemeyen anam var. Mana bir öyde üç çağı okuva gidiyor ya iki çağı okuva gidiyor. Ana şolara kıyım oluyor. Onları okutacak olsak ya ne edecek olsa işlemeyen anam. Hiç olmanda bir maskalada bir adam işlesin de onca kıyım olmaz mı diye fikir ediyorum ben. İşlesi olsan da azıcık yengirak olur. İşlemese kıyım olur. Kıyım çok oluyor şolara.
Eğer de şu halkın sosyal yağdayları pes oldu, halkın gün uzaranı pes oldu. Şu yığınakta yaşıyorlar, şu ne için teklif ettiler? Devlet yol başına şunu tölüge geçirmek var da teklif girdiler. Şu arada sizin fikriniz.
Şimdi o arada benim fikrime ne mi diyeyim şimdi? Yaşıyorlar, şunu aitmiyor da. Prezident sonrası hem zat güllerle güllük diyorlar. Halkın ne misin aitmiyorlar yağdayına. Halkın pesliğini olsa aydan. Bir zat almalı olsa elinde bar yok olsa ya bir tölek mi zat mı artık gidiyorsun gitmiyor kayıt ya aylık çıksın. Bir öyde işliyor anam var işlemiyor anam var kim işliyor kim işlemiyor onu hiç kim sonra anam yok. Yaşlılar yani şu özü mesut için gerekli zat etmiyorlar da şunlar. Şu yaşlıların özleri pullu olmalı da sonun içinim pulsuz bile hiçbir işi yok. Gaz muhtiyorlar. Gaz amanı pazarından geldim, falan yerden geldim deyip, bunca töle deyip, 20 manat, 15 manat alıp gidiyorlar. Öne muhtiyat tedir amanı töle gün töleyip alıp oturuyorlar. Kâma kaldan geliyorlar, gidiyorlar. Ben falan yerden geldim, pulum töle deyip. Gelip diyelerleşip kemakal uruş edip kemakal doğruluk falan almasa giden yoklar şunlar alıp gidiyor bunlara. Mana ötken ýylda aňa näme gurdy? Üçe-üçe gurdy äle. Hyzmat aksyny alyp gitdi, turba zatlar çatdy-da. Gurdurmalaram bolupdyr maňa üçe-üçe gerek däl diýip. Bizleriňki bolsa gurup gitdi. Käm mahal pazarynyň geldim, öwrden geldim, öwrden geldim diýip 10 manat, 15 manat, 20 manat alyp gitdiler şonu.
Inni bolsa habarçymyzyň Lewap welaýatynyň pensioner Halybaýewa Gülsün bilen geçiren söhbetdeşligini dinläliň.
Gaz, tok, su tölege geçse halkın yağdayı yaramaz bolýar, tölep bilmezler diýip pikir etdim.
Tölelmeje hojalyklar kän mi?
Tölelmeje hojalyklar hem kän. Onuň sebäbi başgalada işleýän adam ýok, olara girere girdi ýok. Aýrytynym ýaşlarymyz. Gazyň bahasy göterildi, ozal göterildi. Endi ona häzir özüňe berilen normaňy, ziýatyny ýaksaň töleýän, lekin ol normaňy hem aýyrsa halk üçin kyn bolýar tölemek.
İlatın şuna tölemeği yağda yok, adamlar hocalıklar var mı ilat içinde?
İlat içindeyken gazın pulunu tölep bilmeyecekler. Maslahatta şu zatla ortağa koyulsa yaşlımız onat bulur diyor. Bizden giden yaşlılar o meseleleri ortağa koyup aitmiyorlar. Evet. Hem mesle çağalarımız hem adamlarımız hem gülala güllük deyip aitiyorlar.
Neşe o hava yerlerinde gaz bir sarpa tutuluyor değil ya de. Neşe tölüyor. Qadın belli miqdardan artıq tölöge geçeliveri, şu bir tarpalıq ayrıldım aradan.
Şol gazın üç-üçü koyulandan sonra her kimin özünü yakmalı norması var. Şona ziyat yaksalar tölöge var da hazır ona bir direk bir sarpa koyulur yok. Gazları vaxtı vaxtında yerleştirir, üçürüyorlar, üçürmeli yerinde. O zalki sani bir direk yanıp yatan yok.
Kepler Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş programmamızı devam ettiriyor. Birleşen Ştatlarda prezidentlige dalış etýän Hillary Clinton bilen Donald Trump iqtisadiýet we daşary siýasat boýunça başa-baş çekilişe girdiler. 8-nji noýabrda planlaşdyrylan saýlawdan berde 3 wezek geçmeli jedelleşigin birincisinde beýleşler birek-biregi kemsitmekden, birek-biregiň sözüni bölmekden hem saklanyp durmadylar. 26 sentyabrda Trump bilen Clinton televideniýede 90 milyon çemesi adamyň tumuşy edendigi çaklanýan çekişme başlamazdan öň elleşip salamlaşdylar. Diskusiýanyň dewamyna Clinton öz bähdeşini Donald dep atlandyrsa, Trump oňa sekretar Clinton dep salgylandy. Ýöne sypahyçylyk bilen başlanan diskusiýa 68 ýaşly Clintonyň Respublikan bähdeşiniň joşgunly kılık häsiýetine, onuň ynamdarlygyna hüjüm etmegi bilen aldym berdimli çekilişige ýazdy. Clinton Trumpy prezidentlige saýlanmak üçin bolgusyz zatlary aýdýan hilegär adam diýip suratlandyrdy. Ony Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini Amerikanyň garşasyna kiber hüjümlerini amala aşyrmaga ruhlandyrýanlykda aýplady. Ol 70 ýaşly Gurplu biznesmen bolan Trumpa sen öz döreden reallığında yaşayasın dedi. Trump hem Washington'naki siyasatçılara şüpheli karayan halka özünün bu topara değişti değildiğini gücünlep öz aydışına göre Birleşen Ştatların gücünü kavuşadan onu ruhtan düşüren siyasatçıları maskaraladı. Ol Clinton'i Prezident Barack Obama'nın yolbaşılığına devlet sekreteri olup işlen önkü Amerikan senatoru deyip adlandırıp tüy siyasatçı dine gep iş yok. Kavuy gürlemeni bilyer, yöne işleyen ok dedi. Çekişmenin esası bölümüne cedel iqtisadiyet ve sevda siyaseti var ede gitti. Trump Clinton'i iş onurlarının daşarı yurtlara gitmegine sebep olan sevda alalışıklarını koldayanlıkta ayıpladı. Clinton hem Trump'i bayileri orta ve aşağı katlanın hesabına önküden hem beter bayatacak salgı siyasetini koldamakta ayıpladı. Milli hafızlılık ve daşarı siyaset babatta Clinton kiber hafızlılığı varada berilen bir soruğa cevap verip orsiyetin Amerika'nın siyasi kurumlarına karşı kiber hücumlarını amala aşlandığı şüphesiz dedi. Trump'i Putin'i Amerikan nişanalarına hücum etmeye açık çağrınlıkta ayıpladı. Bu orsiyetin uyrançılık dörüdüp mağlumat toplamakta ileri tutan metotlarının biri deyip Clinton'a itti. Putin'i güçlü lider deyip adlandıran ve özünün orsiyet bilen bulan katlaşıkları kavulandıracak dağını aydan Trump, Clinton'ın ayıplamalarına, hücumların anısına yatanın orsiyet bulmağı mümkün, yöne hıtay bulmağı da mümkün deyip cevap verdi. Kiber hafızlılığı boyunca ekspertlerin, şeyleyen Birleşen Ştatların resmilerinin fikriçe, Demokratik Parti partiyanın resmilerini aljırangı yağdaya salan e-mailleri yayradan orsiyet. Maksat saylava tesir etmek. NATO babetteki diskusiyada Clinton Amerika'nın yaranlarını Şolzan'ın harbi yaranlığın günlüğür çetinine orsiyet 2014 yılla Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı anakça edilveri havatirleniyen devletleri hem koldumağı vaat etti. Washington'un NATO yaranlığına bağlı bulmağının akıllı iştigini sonra kasını alayan Trump olsa Birleşen Ştatlar bütün dünyanın polisiyası bulmalı değildiydi.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi. Afganistan neşe maddesini öndürmekte birinciliği iyileyip geliyor. Bütün dünyada sarf edilen neşe maddesinin 90%'ın kurrağının Afganistan'da öndürülüyendiğini Birleşen Milletler Kuraması'nın neşelere ve halkara cinayetçilerine karşı görüş boyunca idaresi malum ediyor. Demirgazık gündoğur Afganistan'da hem göknar önümü artıptır. Neşe önümünün girdecesinin cengçilerin hakalyandığını yerli resmiler aydıyor. Şu arada ben Şaymir'den Ulumradi Kabul'dan gengişleyin malumat veriyor. Demirgazık Afganistan'da hopsuzluk şeritleri gittikçe mevcuyar. Etraplarda devlet hakimiyetiken yüremiyar. Şu sebepten Demirgazık Afganistan'da şu yıl göknar önümem köp öndürülüptür. Badakşan vilayetinde geçen yıla karanda bu yıl 35% neşe önümü artıptır. Demirgazık Afganistan'da hopsuzluk şeritleri ağırlığında kalıyar. Dartkıllık devam eden sebeplerde göknar önümü köp ekildi. O bir kanun neşe dolanışıgam arttı deyip Afganistan'ın neşelere karşı görüş boyunca ministerinin orun masarı Cavid Ahmet Kaim aytti.
Kişilik hükümler kaçak iş ve emniyet mevbut es. Sadderset emniyet dışta başlayın ve metonin bebsat sadegi deyi efsahı karayı masir encam.
Badakşan vilayetinde Triyek'ten gireyin öndüren 4 karhana veyran edildi. Neşe kontrabandacıları ele salındı. Neşe önümüne ve bir kanun neşe dolanışına karşı berk görüşün alınıp parlayandığını Badakşan vilayetinin polisiyasının başlığı General Gulam Sahi Gapuri belledi. Cengçiler bilen neşe kaçakçıları öz ara hizmettaşlığı diyar. Şu sebepten Afgan güçleri teröristlere ve neşe kontrabandacılarına karşı görüş alıp parlayar deyip General Ay diyar.
مبارزه ما در برابر قاچاقبر و در برابر تروریست ها یکسان پیش میره تقیب مواد مخدر بخش تقیب
Şuna karamazdan Afganistan'da Lomay neşe sövdegarlarının tutsak edilmeyendiği bildiriliyor. Bir kanun neşe dolanışında kabir Afgan resmilerinin elinin bağırdığı öngösürülüyor. Neşelere karşı görüş boyunca kavulda 5 taraflayın maslahat geçirildi. Onu Orsiyet'in, Tacikistan'ın, İran'ın ve Pakistan'ın vekilleri katnaştı. Orsiyet'in kavuldaki ilçisi Alexander Manteski'nin aydışıça regionda yerleşen teröristler Afganistan'da öndürülen narkobiznesinden peyda alınıyor. Terörizmin ve bir kanun neşe kaçakçılarının öz ara hizmettaşlığı ediyenliği acı hakikattır. Bu iki bela karşı bilelikte görüşülmelidir. Afgan neşesi merkezi az yurtları arkalı ortaya da bariyar. Neşe önümü ve bir kanun neşe dolanışı region için uli hop olup duruyor deyip ilçi havatirlenme bildirdi.
Взаимосвязь между наркотрафиком и терроризмом. В этой связи особую тревогу вызывает концентрация наркотрафика.
Мәлім болшалы Афганистанда нешекешлік беласының ұчыраларының санам артыптыр. Юрты нешекешлерің санының 3 миллионын кечендігіні Афганистанның сағылық орыш министерліге хабар бәрияр. Нешекешлерің арасында аялуа чағыларыңан бардығы айдылияр.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlik habarlar günnüli gepleşimimiz jemleýär. Saatlary kesmeden soň gepleşimimizi gaýtadan ýazyda dinläp bilersiňiz.